Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida islom olamining yana bir katta olimi, ayni paytda Turkiston ahli taqdiri uchun qayg'urgan, kelajagi uchun kurashgan, ammo taqdir taqozosi bois boy ilmiy, tarixiy, diniy merosini arab dunyosida qoldirgan olim Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy haqida suhbatlashamiz. Bu kishi avvalgi eshitirishimizda tilga olingan Mahmud Nazir Taroziy, Oltinxon To'ra hazratlarining qarindoshi va zamondoshi, nafaqat o'zbek musulmonlarining dini, balki Turkiston xalqlari mustaqilligi uchun kurashgan olimlardan biri sifatida qadrlanadi. Dastlab Mubashshirxon Taroziyning qisqagina biografiyasiga e'tiboringizni tortmoqchimiz. E'tirof etish kerak, Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy haqida ham xuddi Oltinxon To'ra Taroziy hazratlari haqida bo'lgani kabi o'zbek tilidagi internet nashrlarida ma'lumot juda oz. Biz suhbatdoshlarimiz va internet saytlardan to'plagan ma'lumotlarimiz esa quyidagicha. Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy 1896 yilda, ba'zi manbalarga ko'ra 1886 yilda hozirgi Qozog'istonning Jambil shahrida tug'ilgan. U kishining Saidzodalar avloddan ekani tarixiy manbalarda alohida urg'ulanadi. Ya'ni u kishining otasi nasl-nasabi Imom Husaynga bog'langan sulolalardan bo'lgan Said Muhammadxon ibn Said Muhammad G'ozixondir. U o'z davrining yirik olimi va hozirgi Qozog'istonning Turkiston mintaqasida o'sha davrning Naqshbandiylik tariqati bo'yicha yetakchilaridan biri bo'lgan. Onasi esa hozirgi Xitoyning Sharqiy Turkiston mintaqasidagi oxirgi Islom davlati amiri Said Buzurgxonning nabirasi bo'lgan. Yoshlik yillarida Mubashshirxon avval Taroz shahrida, keyin Toshkentdagi Abul Qosim, Buxorodagi Mir Arab madrasalarida o'qigan. Taniqli ilohiyotchi Shayx Muhammad Ash-Shomiydan saboq olgan. Mubashshirxon Taroziy Islomning tafsir, fiqh yo'nalishlari bo'yicha ilm olgan hamda arab adabiyoti bo'yicha katta ilmga ega bo'lgan. Arab, fors va turkiy tillarni mukammal egallab, keyinchalik umri davomida shu 3 tilda musulmon olamiga yoyilgan kitoblar hamda ilmiy maqolalarni yozgan. 20-chi yillar boshida u kishi yozgan ilk kitob Qur'on va Nubuvvat, ya'ni Qur'on va payg'ambarlik deb nomlangan kitob edi. Bir yo'la ikkita til, turkiy va arab tilida yozilgan bu kitobni olim ilk bor o'zi imomlik qilgan Taroz shahridagi masjidlardan birida xalqqa o'qib bergani xotirlanadi. O'sha kezdayoq uning kitobi qo'lyozma shaklda tarqala boshlagan. O'sha kezlarda u ulamoi Turkiston jamoasining jurnal bo'lgan Izoh ul Marom tahririyatiga ham ishga kirgan. Keyinchalik esa Taroz shahrida diniy idorada raislik qilgan va o'sha kezlarda maktablar ochib, islom dini bo'yicha saboqlarni yo'lga qo'ygan. Lekin keyinchalik hokimiyatga kelgan sho'rolar hukumati ilk kunlardayoq boshqa islom olimlari kabi Mubashshirxon Taroziyning ham kitoblarini musodara qilishni boshlagan. Uning kitoblari yoqib yuborilgan, masjidlarda islom dini asosi bo'lgan Qur'on va hadisni yoshga qaratilgan ma'ruzalar uchun tazyiqlarga uchray boshlagan. Shu tariqa kitoblari musodara qilinib, yo'qotilgach, ma'ruzalarga esa taqiqlar qo'yila boshlagach, yoshgina Taroziy o'z harakatini Turkiston musulmonlarining ozodligiga qarata boshlagan. Muhimi o'sha kezlarda sho'ro hukumatining ayollarga paranjini yeyishtirish kampaniyasiga qattiq qarshi chiqqanlardan biri ham Mubashshirxon Taroziy bo'lgan. Ammo 1930 yillarga borib, uning din va millat yo'ldagi harakatlariga tamomila chek qo'yilgach, o'sha davrning aksar yetakchi olimlari kabi Turkistonni tark etib, Afg'onistonga ketishga majbur bo'ldi. U kishining tarix haqida bitilgan manbalardan birida bu davr shunday hikoya qilinadi. 1930 yilda Allomai Taroziy Buxoro orqali Afg'onistonga hijrat qilishga majbur bo'ldilar. U zotni Afg'oniston podshosi Muhammad Nodir shoh katta hurmat bilan kutib olib, odatdan tashqari Afg'oniston fuqarosi podshohlik devoni bosh mudiri deb e'lon qildi. Shuningdek, Afg'oniston adabiyot akademiyasi a'zosi va Afg'on qomusi hay'ati tahririga a'zo etib tayinlandilar, deyiladi tarixiy manbalardan birida. Mubashshirxon Taroziy hazratlari tarixini yaxshi bilgan qirg'izistonlik ulamo Sodiq Qori Kamolov bu davrlar haqida shunday hikoya qilib berdi.
Mubashshirxon To'ra Taroziy, Oltinxon To'ra Taroziy bilan birgalikda ham asr bo'lib o'tganlar, ham bir joydan bo'lar. O'zlari yaqin qarindosh. Mubashshirxon Taroziy diniy arbob kira bo'lib qolmasdan davlat arbobi ham bo'lganlar. Bu kishi Afg'onistonga hijrat qilib borib, muhojir bo'lishligiga qaramasdan Afg'oniston madaniyat ministri bo'lgan va nimaga Afg'onistonni o'sha vaqtidagi podshosiga kuyov bo'lgan. Bu kishini o'sha qobiliyati, iste'dodi, o'sha davlat arbobi sifatida, diniy arbob sifatida nihoyatda bir yuqori bir shaxs bo'lganligi uchun madaniy sohadagi Afg'oniston davlatini ishlarini idora qilganlar. Keyin Pokistonda ma'lum bir davrlarda yashab, oxirgi davrlari Misr Arab Jumhuriyatida bo'lib, o'sha Qohirada yashab, Qohiradagi katta bir adabiy bir Dorul Fununda ham dars berib, ham kattagina bir o'sha kutubxona, katta bir xazina, kitoblar xazinasini boshqarib, o'sha ilmiy ishlar bilan band bo'lib, o'sha Qohirada vafot qilganlar. Bizlarni o'sha Turkiston xalqi, Turkiston millatini, turk millatini, o'zbek millatini bir faxri bo'lib, Arabiston dunyosida bo'lsin, bu Afg'oniston, Pokistonlarda bo'lsin, o'sha o'zbek farzandini, o'zbek xalqidan chiqqan bir olimni, davlat arbobini, diniy arbobni shu o'zlarida shu shakllantirib, shularga ko'rsata bilib, mana shunday bir o'zbek xalqini yuqori bir bosqichlarga ko'targan inson, biz bu insonlar bilan nihoyatda o'sha faxrlanamiz. Ularni ilmi, ularni qobiliyati, ularni Alloh bergan iste'dodi nihoyatda shu yuqori bo'lganligi bilan faxrlanamiz va shunday faxrlanish natijasida o'zimiz yaxshi ko'rgan nabiralarimizdan bittasini nomini Mubashshirxon qo'ygan.
Qirg'izistonlik ulamo Sodiqqori Kamolov edi. Kamsonli tarixiy manbalar va ulamolar hikoyalaridan tushunilishicha, uchta tilda mukammal so'zlasha olgan va islomning ta'sir fiqh yo'nalishlari hamda arab adabiyoti bo'yicha chuqur ilmga ega bo'lgan Mubashshirxon Taroziy sobiq sho'ro hukumati ta'qiblari bois muhojiratga yuz tutgandan so'ng butun e'tiborini o'z ona yurti, o'sha vaqtda Turkiston deb nomlangan diyorga qaytish va uni sho'rolardan ozod qilishga qaratgan aytiladi. Zero muhojiratga ketganlarning aksariyati o'sha kezlarda Afg'onistondan boshpana topgan va ularni birlashtirgan asosiy jihat Turkiston qayg'usi bo'lgan. Mubashshirxon Taroziyni Afg'onistondaligida, keyinchalik Saudiya Arabistonida ham ko'rgan, u kishi bilan hayoti davomida ko'plab suhbatlar qurgan asl o'zbekistonlik Zuhriddin Turkistoniy alloma haqidagi xotiralarini ozodlikka so'zlab berdi.
Birinchi ko'rishgan vaqtlarimiz biz yoshlik paytlarimiz Kobulda ko'rishganmiz u kishi bilan. Afg'onistonda poytaxt Kobulda.
U paytda siz necha yoshda edingiz?
Talaba, shu 12-13 yoshdagi vaqtlarim bu vaqtda. Ko'p narsa istamayman. Lekin odamni o'sha vaqt ko'rganman. O'sha vaqtda shu Amir Olimxonga quda qarindosh bo'lgan vaqtda undan xabarim bor. O'sha Kobulda to'plangan ancha shu ishbilarman, ma'lumotli odamlar o'sha Kobulda to'plangan zamonlar edi vaqtlarda. Aytaylik, Sher Muhammad Bey degan haligi mashhur istiqlol uchun kurashgan sovetlar qarshi kurashgan odam hayot deydi, uni ukasi Nur Muhammadbek hayot deydi vaqtida. Bular o'sha 1922-23 yillarda bu bosmachilar degan gaplar chiqqanku o'sha zamonlarda. Ana shularning eng katta qo'mondonlaridan birisi shu Sher Muhammadbek va ukasi Nur Muhammadbek edi.
Ularni Sher Muhammad ko'rboshi deyishganmidi? Men nimaga
uni ko'r Shermat deyishardi uni.
Ha, ko'r Shermat deysa,
u Shermat.
U kishi haqida kinolar ham qilingan-a?
Ha, shunday qilingan, o'qigan kinolar, u odamga tuhmat qilib, xunuk qilib ko'rsatgan kinolar ular. Balki qarshidagi odamlarni ularni xunuk qilib, bosmachi va o'g'ri insonlarga zulm qilgan degan ko'rsatgan kinolar ular. Sovetlarning yasagan kinolar bo'lsa kerak. Men ko'rganmasman.
Men ko'rganman.
U odamlar haqiqatda vatanini qutqarishlik uchun tog'larda yurib, chet ellik dushmanlarni mamlakatdan chiqaramiz degan odamlar ular. Uy egalari ular. Ular uy egalari qanday bosmachi bo'ladi-yu, tashqaridan kelganda ular to'g'ri odamlar bo'ladi.
Endi keling, Mubashshirxon haqida, u kishini shu birinchi ko'rganingizda u kishi nima ish qilardi, shu haqida gapirib bersangiz.
Mubashshirxon to'rani mana o'sha yosh vaqtim deyapman-ku, u vaqt bilishimcha ko'p obro'li, Qur'oni Karim va din ilmlarini tahsil qilgan odam va farsi tiliga juda ham ya'ni kuchli bo'lgan, she'r yozaladigan va shu milliy kitoblar yozaladigan odamligini eshitardik va Afg'oniston hukumati qarshisida obro'li, izzatda yashagan odamlardan birisi. Shuning uchun ham Amir Olimxonga quda bo'lgan o'sha vaqtlarda.
U Amir Olimxon Kobulda nima qilardi u paytlarda?
U kishi shu bu yerdan ketgandan keyin Afg'oniston hukumati ularga Qalay Fatu degan bir yerni bergan bir qishloqni. O'shalarga davlat tarafdan maosh bog'lab qo'ygan ularga, o'sha yerda yashaydi u odam. Ishlamaydi, hech narsa qilmaydi.
Xuddi haligi siyosiy boshpana bergan ekanda o'sha paytda.
Ha, shunday siyosiy boshpana bergan, ularga ham oilalarigacha yordam bergan Afg'oniston hukumati Qalay Fatu degan yerda ular yashagan buxoroliklar. Maktabda o'qiyman vaqtlarimiz zamonlar. Afg'oniston maktabida o'qiyman.
Endi Mubashshirxon u paytda demak siyosiy boshpana olib Afg'onistonda ishlamasdan o'tirsa, demak faqat nima deydi, ilm bilan shug'ullangan ekanda u paytda.
Ashuni faqat ilm bilan shug'ullangan, obro' nuqtasidan davlat uchun mehmonlarga da'vat qiladi. Xalq orasida obro'lari juda katta. Shunday yashaganlar u kishi Mubashshirxon.
Endi nima qilgan xalq? Bolalarini o'qishga berganmi u kishiga? Nima bo'lgan? U kishi nima ish qilgan edi ilm bilan shug'ullanarkan?
Yo'q, bola o'qitgan emas u kishi. Bola o'qitgan emas, xalqni bolalari Afg'oniston maktablarida o'qiydi hamma. Lekin kechki payt ba'zi maktablar bo'lardi, ba'zi shulardan hijrat qilib ketgan olimlar, tarixchilar bizga o'xshagan yoshlarni Turkiston tarixini o'qitardi. Biz ularni Turkiston tarixini dars olardik kechki payt vaqtlarda. Shunda shu Shermatbekning o'g'illari Davronbek va shunga o'xshagan bir qancha turk yigitlarimiz beraber kechki maktablarda o'qib Turkiston tarixini o'rganardik ulardan. Va ular nima uchun chiqib ketganlarini biz savol qilardik ulardan. Turkistonda sizlar qani qo'l chiqib ketgansizlar deganda ular keyin tarixlarni aytib berardi bizga. O'sha o'zimiz aqlimizga yarasha ulardan foydalanib o'zimizcha keyin bu vatanni qutqarish kerak ekan, ishlash kerak ekan deb o'zimizcha bunga shu ishga kirishib xizmat qilib yurgan paytlarimiz o'sha vaqtlarda.
Asli o'zbekistonlik va hozir muhojiratda yashayotgan Zuhriddin Turkistoniy edi. Mubashirxon Taroziy umrining oxirgi yillariga qadar Misrda yashagan. Misrda yashagan kezlarida o'qishi oliy o'quv yurtlarida islom dinidan va Turkiston tarixidan darslar bergani aytiladi. Ayni paytda u kishi Misrdagi yirik bir kutubxonalardan birining rahbari ham bo'lgan. O'sha kezlarda u kishi yozgan 47 ta asar turli nashriyotlarda arab va fors tillarida chop etildi. Bu asarlar umumiyatlar islom ilmi haqida bo'lgan va keyinchalik uning qator diniy mavzulardagi maqollari Misr, Saudiya Arabistoni, Suriya, Iroq, Livan, Hindiston, Yaponiya, Pokiston, Indoneziya va Afg'onistondagi nufuzli diniy nashrlarda chop etilgan. Boshqacha aytilsa, asli Jambilda tug'ilgan, Toshkent, Buxoro madrasalarida ilm olib katta alloma bo'lib yetishgan Mubashirxon Taroziyning asarlari diniy va ilmiy merosi arab o'lkalaridagi yirik ilm dargohlarida nodir ilmiy merosga aylangan. Afsuski, u kishining asarlari hanuz bizning o'lkalardagi musulmonlar Taroziyning asl millatdoshlari qo'liga yetib kelmagan, dedi qirg'izistonlik ulamo Sodiq Qori Kamolov.
Bizning tomonlardagi musulmonlarga ko'p nima qilmagan, u kishini ko'proq yozgan kitoblari arab tilida bo'lib, o'sha Misrda, Misr xalqi va boshqa arab davlatlaridagi xalqlar foydalangan. Bu kishini bitta ukalari Saudiya Arabistonini Jidda shahrida turardilar, Abdulloh Taroziy deb. Jiddadagi katta universitetni o'sha yetakchi rahbarlaridan biri bo'lganlar, u kishi bilan birgalikda biz nimada Olmaota shahrida Qozog'istonda katta bir konferensiyada bir 3-4 kun birga bo'lib u kishini fazilati, u kishini ham ilmi, insoniyligini bilganmiz va akalari to'g'risida juda ko'p narsalarni gapirib bergan edi. Afsuski, Mubashirxon Taroziyni, Mubashirxon To'ra deb u kishini nomlari chiqqan bu tomonda, Mubashirxon To'rani yozgan asarlari, kitoblari bizlarga, bizlarni diyorlarimizga yetib kelmagan. Islom dinini, masalan, haqiqiy mohiyatini din sifatida insoniyatga qanday bir olijanob bir manfaatlar yetkazganligi va dinni qanday tushunish kerakligi va qanday hayot tarziga singdirib, qanday qilib amal qilib o'tishlik to'g'risida, shu bilan birga o'sha dindagi ahkomlar va o'sha dindagi ahkomlar arkonlarini hikmatlari nima uchun dinda mana shu narsalar qilishlikka buyurildi yoinki qilmaslikka buyurildi, ularning hikmati nimada? Mana shunaqangi bir chuqur, bir teran ma'nolarini, bir fikrlarini ilgari surgan bir asarlar yozgan deb eshitamiz, lekin afsuski, u kishining asarlari bizlarga yetib kelmagan.
Sodiq Qori Kamolov bilan suhbatni eshitdingiz. Mubashirxon Taroziy hazratlaridan qolgan kitoblardan ayrimlari tarixiy manbalarda sanab o'tilgan. Bular Oynai jahon masnaviylari, Askariyat dar islom, Huquqi zandar islom, Adab va insho, Koshful lisom ar-riboyat Umarul Hayyom, Nubzatun minassiriyan nabaviya va boshqa ko'plab asarlardir. Bu kitoblarning ayrimlari 3 ta, o'zbek, fors va arab tillarida yozilgan. Bundan tashqari, Mubashirxon Taroziy nomini islom olamida tarqalishiga yana bir jiddiy sabab u kishining islom ummatini birlashtirishga qaratilgan izlanishlari bo'lgan. Arab o'lkalarining podshohlari va qirollari bilan muntazam ravishda olib borgan muzokaralar jarayonida bu ulamo islom dunyosining birlashishiga katta e'tibor qaratgan va ayni paytda bu o'lkalardan Turkiston ozodligi uchun ko'mak so'rab kelgan. Mubashirxon Taroziydan qolgan ilmiy meros va umuman Mubashirxonga avlod turkistonlik olimlarning arab diyorlaridagi ishlari haqida yana Zuhriddin Turkistoniydan eshitamiz.
Islom olamida mana shu Turkiston haqida yozgan kitoblar bor, ushbu tarix kitoblari bor, keyin diniy yozgan kitoblari bor. O'sha ba'zi kitoblarni men mutolaa qilganim yo'q, ammo eshitib bilganimni bilamanki, ancha shunaqa kitoblar chiqarib, va Turkiston tarixini Afg'onistondagi xalqqa bildirib bu yerda nom ko'targan odamlardan birisi u kishi. Oltin xon to'rav Saudi Arabistonda ko'proq yashagan, Toifda yashagan, bizga ustoz bo'ladi, biz doimo o'shan birga bo'lganmiz. Doimo shu milliy Turkiston istiqlol harakati bizga shu muftiylik darajasini bergan bizning xalq Oltin xon to'raga. U vaqtda mana shu bizda milliy Turkiston qo'mitasi Germaniyada Vali Qayimxon va doktor Boymirza Hayit, Buloq boshi, Hussein Ikrom degan zo'r olimlar vatanparvar insonlarga biz bizda moddiy yordam yuborardik Saudi Arabistondan, Turkiyadan, Afg'onistondan. Maqsad shu ediki, bu milliy Turkiston birlik qo'mitasi xorijdagi turkistonliklarni haqiqiy milliy markazi degan gapni xalq dimog'iga o'rnatganmiz biz. Bu birlik natijasida ular milliy Turkiston jurnalini 4 tilda chiqarar edi. Inglizcha, arabcha, turkistoncha, lotincha. Ana shuni masraflarini, pullarini biz Saudi Arabistonda turib xalqdan to'plab yuborar edik ularga. Demak, bu bir milliy harakat uchun yordam edi. Chunki tashqariga chiqib ketgan insonlar hijrat qilib chiqib ketgandan keyin ularning vazifasi shu ediki, haqiqiy hijratga chiqqan odamlar vatanni esdan chiqarib, tashlab yo'qib ketmaydi. Ular har zamon imkoniyatga ko'ra Turkistonni ozodligi uchun, Turkiston qutulishi uchun ishlash kerak edi. Va shu vazifani ado qilgan bu odamlar. Alloh rahmat qilsin ularni hammasini. Hammasi olamdan o'tdi ular ko'plari.
Mustaqillikdan keyin nima qilishgan ular keyin? O'zbekiston mustaqillik kelishgan.
Mustaqillikdan keyin vatanga kelishdi. O'zbekistonga kelish ular u mustaqillikka yetishib kelmadi ular. Olamdan o'tib oldi. Chunki Oltin xon to'ra mustaqil e'lon qilgan kuni Oltin xon to'ra Madinada jon berayotgan kuni edi, kasal bo'lgan kuni edi. Zamonlarga o'lgan. O'sha vaqtda O'zbekistondan delegatsiya boruvdi. Madinada o'sha uyida barobar bo'ldi. Men ham Madinada edim, o'sha o'shanda vafot qilgan. Qizlari va singillari bor ekan, ulardan risola borgan, hushlari yo'q o'sha vaqtida. Lekin Turkiston ozod bo'ldi. Men o'zim turib u odamga tushunmasam aytdimki, ey Said Mahmud Taroziy donda mana bugun sizni bizni istagan Turkiston ozodligi e'lon bo'ldi deganimni quloqqa eshittirganman shu odamni. Endi u odam hushi yo'q vaqtlarda. Ana shu tarixi to'g'ri kelib qoldi shu gaplar. Keyin olamdan o'tdi u kishi. Mubashshir Taroziy Oltin xon to'ridan avval vafot qilgan u kishi. O'g'li Nasrulloxon Taroziy keldi Turkistonga ozodlik keldi. 2-3 yil kelib yurdi u yoqda. Ancha u yerlarda ham shu O'zbekiston kattalari bilan aloqada bo'lib tanishib o'zini qilgan kitob va yozuvlarini tarjima qilib shunday qilib olamdan o'tuvgacha qaytib ketgandan keyin biz ham borardik har yili shu moy issiq sovuq tugab yoz bo'lgan paytlarda biz O'zbekistonga dam olgani boramiz. O'zbekistondan uy joylar qildik, yer zaminlar oldik va O'zbekistonning mustaqilligiga ko'p katta hurmat ko'rsatdik va O'zbekistonning kelajagi buyuk degan so'zlarga ishondik. Lekin biz aytgandek ba'zi ko'p narsalar bo'lgani yo'q, Ranoxon. Turkiston ozodligi degan so'zlar ko'pi amalga oshgani yo'q haligacha. Ammo umid qilamizki, bundan kelgan ham inshaalloh yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Hozirgacha tashqaridagi turkistonliklarning fikrimiz shu. Hech qachon hech qanday shu besh jumhuriyatning ichki ishlariga aralashmaymiz. Mustaqilligini hurmat qilamiz, ularning naqadar boy bo'lib ko'tarilishiga tarafdorlik qilamiz degan fikrdamiz.
Zuhriddin Turkistoniy edi. Mubashshirxon Taroziy 1977-yilda 21 fevralda 83 yoshida Misrda vafot etgan. Tarixiy manbalardan birida yozilishicha, o'z yurtida kommunistlar quvg'iniga uchragan, iymoni uchun o'limga hukm qilingan insonni boshqa yurtdagi dindoshlari katta ehtirom bilan dafn etganlar. Taroziyning vafotidan so'ng Qohiradagi Ayni Shams Dorul Fununida u kishini yodlab katta xalqaro anjuman o'tkazilgani ham aytiladi. O'kishining hayoti va ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlar esa ayni kezda Saudiya, Misr, Suriya, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, Indoneziya va Yaponiya kabi davlatlardagi bilim yurtlarida olim va tarixchilar tomonidan o'rganilgan va bu mazmundagi izlanishlar hanuz davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining maxsus rukni bo'lgan o'zbek imomlari turkumidan hozirlagan navbatdagi eshitirishimizni esa shu o'rinda yakunlamoqchimiz. Asli turkistonlik ulug' olim Mubashshirxon Taroziy haqida biz yig'gan ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat. Bunga qo'shimcha qiladigan ma'lumotlaringiz bo'lsa va bu kishi haqida fikr mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, marhamat bizga murojaat qiling. +422 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki Isakova B elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga maktub yozing. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.